bertzolaia zea baino zure ingurukoak gorrotitu bertzuak.
Iluntzetako irratsaioak eta izkizula gustatzen.
Bapateko unibertsua.
Bertsolaritzan aktualitatea.
Zarauzko bertzolaian jarraipena.
Misterioa.
Bertzo fonetika.
Humoria.
Urteak amaitu. Historian taberna. Taskoz gehiago. Amabi.
Astelenero.
Gaixo, gabon deizu larra jo irratetan beste aldean zaudeten guzti joi, oi jadan oi bintzat. Beste astelen bat, martxuan biarrengo astia. Eta, oixa, gaurre ba, eula, ze kontatu, ze kantatu guk ez, igual besten batzuk bai, gonbidatu bate izango baiteu. Eta aspaldiko partez izango nuke, plazan inguruko nobedadiak edo ekarreko ditugula. Gabon, gela arraxian zauten beste irurei.
Gabon.
Kaixo.
Gabon danoi.
Ondo, azte burota.
Bai, ondo, ondo.
Indarra egin da, hola.
Ahotza gaztauta bat emat, ez? Eta,
Bai, bai, igual buliaka edo ibiliko ginen eta zagit.
Maiz gertatzen dira holakoak.
Horea.
Bueno, tartekatuko ditugu kuña batzuk.
Arira.
Bai, oia, bai, azaldiko dut bazparez, bueno, ine baten batek espadaki, ba, bueno, arraio irratiak, ba, akordio bat sinatuta, edo elkarlanean jarduteu, ba, bertuzale elkartiakin, eta, bueno, ba, kuña pare bat, ba, partekatzeko edo jartzeko eskatu dugu datorren astetan. Eta, bueno, lehenengoa hemen txekarriko dugu, plaza bizi berritzen ekimenan inguruan, ez dakit ikusiko zenuen, ba, anuntzioak edo iragarkiak ere, ba, idealako, ikusentzunezkoak, eta gure kasuan, ba, irratean, ba, entzutekoa jarriko dugu.
Zuen aurrean txapelak entzeko, txapelketak atzeratu behar izan ditugu. Baina puntuka aritzeko garaia da, bukaera pentsatu gabe. Eta guk, doinu berriak asmatzen jarraituko dugu. Neurri berriekin, baina zuen neurrira. Gel hidroalkolikoz beteko ditugu potoak. Seguru gaude.
Bertsozale elkartea.
Gel hidroalkolikoz beteko ditugu potoak.
Bai, aurpegi kuriosua jarri deudan. Bueno... Lortu zerbait deigarria egitea, bintzat, ez?
Bai, 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 bai. Biharren koño behin digan edo deigarri dela esango nuke, hasiera bintzat, hori kirosio.
Espektatibak sortuzuk.
Hori, hori.
Aurra iso jarko da hori.
Oso, ondo. Bueno, sortzirak eta bost, gure gonbidatuekin sortzirak eta laurden aldea edo gehatu ginen. Ordun bitartean, ba, ondo iritsua zeizue, ba, ez dakit. Aktualitatea edo ingo jau errepaso txiki bat eta lehenengoa ba, bertzolari aldizkariak duela bisa joa ipagai izan genuna ba, 30 urte beteko itula aurten, ez da?
Bai, badia batzuk bertzolari aldizkaria ez dakin antzat bada olako aldizkari bat eta Txuin, eh? Baina inaiz pentsatzen... Bueno, hemen irakurtze dugu Joxan Agirre izan zala sortuzuna. Eta gaur egun ardura duna da Beñat Jatxenbarek Gabriarra ez da. Eta Eta baixe, hitzetik hortzeran jarduntzian hortaz, ikusietzen benak, mm-hmm. ba, nahi eran edukiko ze gehiago jakiteko aukera. Eta, guain, zalantzak, bertxolari aldizkaria, nik, hola, ez dakiten ez, ba, galdetu ite zuzenia. Mm-hmm. Zer da, edizio lodila, ala, folio batian etortzean hori zer da?
Oso oso lodila da. Eta gure txian ez dira gehiago kabitzen.
Juancho topezio.
Bastante lo diría, ¿eh?
Vale, vale.
Bai, bai.
Bueno, revista muko bada.
Nik uste danetik egon dala, ¿eh? Nik uste zea batzuk badaudela... Egon da hogei ale argitaratu dira, eta nik uste lo dira ezberniakoak.
Ja.
Zuk komentatzezuna esango nuke dela hilabetean behin elkartiek bialtzen vale. barne horria. Esango nuke dela.
Vale. Ola,
Bai, hori bada folio bat.
Ez que hori etorri zai bertxolari aldizkaria aipatzea baino ez da ezta.
Bertxolari aldizkarian, bueno, bertxolari aktualitateaz gain, bueno, bertxolari ezberdinak behien hausnarketak edo kolaborazio egiteitu bertxuan bidez edo idatziz.
Elkarrizketak eta barra.
Hori da, duela gutxi gaina aurko astean, esan gure, Felixek naturan inguruan intzula sortatxo bat. Pedro Mari Otaño ikustet, ba ez dakit. Zapelaitzak eta holako naturan ingurukoa.
Felizubiak,
oia. Bai, eta esango nuke oso gerrespanao kolaboratzeuenak Felixen kasua ez dakit nundik etorriko zan, baino gaztetan behintzat eskolarteko irabazi duenak edo sariketan bat irabazi duenak edo holakon bat diala bere garaia behintzat Elisabete Txandi eta aroa zeak harri zubiet, eta uste tortikan zetorola, eh? Na oso seguru, baina...
Guk ez du kolaboratzen orduan ez dakigu.
Bueno, eta gehiago jakin nahi dunak bertzolari aldizkariai buruz, ba, hori, aurreko larun batian hitzetik hortzaran, bueno, honei buruzko saioa intzuela, orduan, ba, bueno, ikusgarri da, hola interesa kanantzako. Eta hoxe, eh? Aurrea zeko dubla, beste notizi batekin.
Guain, Durango aldea, jongo beha, ez? Eta ez bereziki, ba, bozkak, edo bozkei buruz itzeitea. Durango aldea usta barritzen, usta atzo jaso zuen batzuk. Eta?
Bai, bai, egia da.
Usta irabazi zuten, baina... Aurre, prego, prego.
Bai, ba, bertzo zirkuitua martxan dela. Aste burontan, asidia oso oker espanao, elorri joan izan zen aurreneko saioa. Eta, bueno, hori, bertzo plaza bizi berretzeko asmoakin, ba, hainbat jaialdi antolatu dituela Durangaldian. Eta, ba, bueno, gero igual bukaeran agendan komentatuko ditugu nundian saioak eta ziordutan da dana dalakoa, baino hoxe ba hainbat bertze eskolak ba dinamika hau jarri duela martxan ba Durangaldeko bertzo mundua suspertzeko asmotan.
Guain badaula jutia, ez?
Hoi da.
Aurreko aste burutikan jungaitezke. Gipuzkoa, Araban eta Bizkaia handian edo zein saiota, orduan, baxe, ia zapat irauten.
Bai.
Hori da. Eta, bueno, pixkat bertzo zirkuituak aipatuta, martxoan bertxoare ingoala, aurten?
Hori notizia handia da,
Bai, bai, aurten bai.
Ikera gara, ja. Inoiz jun espazate... euneko eunean gomendatzekoa.
Nei. alare. Imaginatze alde zuen martxoan bertxoa bat. Ba, pixka gureko platxapelketa izan zen bezala, eseita bai. Distantziakin, ze esan leike ganberreo antzekoa da, hola ez? Hola, makarrismo puntu hoi.
Bai, agurra prestatuta, taldian, taldeka izatea gaina. Bai.
Tristia izangoa.
Bai, baina bueno, iningo ala bentzat eta gaizki ez. Bueno, hau ez dakin antzako urretxun da. Urretxun antolatzen, Zumarra urretxun. Hane, ba, bertzo eskolako uak antolatzen enkimen bat da. Eta, bueno,
finala, aurten... Finala... Usei,
esan.
Ez, finala normalean gaztetxian izateala, ez dakita aurten.
Bai, aurten
La Vega aretoan. Ez hoi hasi. Finala.
Emateo desberdina
izango da. Antolatu ditue.
Ah, finala.
Desberdinak, bai. Euskalo zein jarriak, Eñaut eta Unai Agirren bertzo jarri musikatuak. Imanol Kamio musikaian laguntzakin. Gero bertzo trama bat antolatu du, hemen uste bertzoskolako kideak izango dela protagonista. Eta bukatzeko erradikalak ginen, ba bueno, Ane Labaka eta Beatriz Egizabalek antzerki eta bertzo ustartzia gozatzeko aukera.
Bertzo trama horrek daka peligro bat, arrisku bat. Oita zizera, ostirela?
Bai, nik jaidakat.
Bai.
Ba...
Zizan behar nun.
Ba hori,
gurekin plana. Plana.
Deitu, behatzen lau iru, zortzi zei, zortzi bat, zortzi iru zemakira, eta bixe. Ostirala, 26, apuntau agendan, urretxun. O Zumarran nunda?
Zumarran dago gaztetxea, ez?
Ah. Ez, hau da, urretxuko labeaga aretuan. Baina, Zumarran ebai ba, erradikala ginen adibes, Zumarran da, eh? Baina, bueno, bertzo trama, urretxun.
Ordune, martxoan bertxoa ez da izango. Ez da izango, petiko, eukiko izango. Martxoan bertxua tokilaitia erabaki due bertxo eskolakoak, baina... Guztiz modu diferentian. Txapelketa gabe, eta... Bueno, abe jondeiela.
Bai, bai. Eta, hola, xe. Bueno, aurre gero igual, saioak noiz izango da gero bukaeran agendan gorarazeko deu, baino, aurre
berriz.
ze notizi gehiago dazkau?
Pixkatik utzeko...
Ah, Arabako binakako txapelketare... izango da aurten.
Hoi da aurrena pelotako hasi izan eta orain ba Arabako, ez?
Hoi da. Ez dakit oso ondo hau nola izatean egia esan. Binaka, hola pixkat berezi binaka parte hartu berdue txapelketan. Eta ba bueno, kanporaketak eta txapelketa berezko txapelketa baten formatua uste izateala, baino
itxura igual plazatik gaztetxerako estiloko zeozer. Zinalik, zen nahi, saio bat baino gehiago izango ia, kanporaketa formatuan, ez da git.
Bai, eta...
18 bertzolai, 9 bikotetan banatuta.
Eta hor jartzenan arabera, 2008ko kanporaketetan zelkatutako 12 bikoteari, 2019ko txapelketako 6 finalistak gehituko zaizki. Ordune ulertzetenan arabera
eliteko
bai, baino finalistak hasiko ja lehenengo kanporaketatik an ordun. Holakotan izatealako, ez? Finalea jausianak ba finalerritan sartzea edo baino hasiko ja ba dana batea ulertzetenan arabera ta bikotiak ez dakit nola eingo zituen. Nahi horre sortze kuriositatea. Baina, bueno, kusiko dugu, apirilak 17an izango lehenengo saioa, eta jungo geha honen berri ematen. Ze, Araba ere, jungaitezke.
Hori da. Eta, bueno, Bizkai aldean leno ibilega Durangaldeko usta berritzen eta bar, baina Abra sariketare, bueno, jaialdi bihurtuta izango ala.
Abra nahintzen, eh? Bai, hori izan zen, ez? Txapeldunak abestu zuela. Bost txapeldunak ordua oain arteko...
Ez, baina hemen, ba, beste bat ingoa, eh?
Abai,
bai, porque, bori, azken bost urtetako txapeldunak elkartuta saio berezi bat ingoa. Igual hori, intzan bat, baina oain jaialdi bihurtuta beste bat ingoa. Hemen jartzen...
Jon Euriak aurkeztuta.
Ah, bai.
Bai, bai, intzan.
Bueno, kontua da urten... Niz baino leia gutxi gehala ikusten bertxotan da, hori naizun gogorazi, Kalistok. Obvio.
Abrak espera.
Abestia.
Ba, bixe. Aztu. Hoi, ez da, ipatuko gero agendan. Bueno, ba, igual...
Bai. Bueno, este guaipatu gaurko saioa. Aiga, hemen notiziak esan da esan, baina gaurko saioa zerren ingurun...
Bai, abrak esperar esan deuta, zaidak auna gure gonbidatu da.
Hori da.
Bueno, azkeneko saioetan euskal kultura eta jardun geha. Euskal kultura zert, bueno, zertzan ez dugu gehi esan, baina, bueno, elkarrizketa berezin bat ere nahi genuen. Ez da git.
Hau berezia izango da.
Bai, oso berezia. Bai. Iguztet, euskal kultura zertan definitu gabe, baina, bueno, ba, gaur egungo euskal kultura...
Ai, ama, zemal dokat.
Bai.
Galde di ezaio gau behai.
Ja, oida, bale, zuzenian esango deu, gaur gela arroxian, ba, Odei Barroso izango deula, bizioko abeslaritako bat, bertxolari ezin hobia, bueno, eskuntza arautuan ere irakasle bezala dabilena. Eta hoxe, ba, pixka bat bertxolaritza rapa, behak euskal kulturatik, eta zeulertzeun, eta...
Hori da, hori da, aste pare batetako saioan jardun ginen bertxolaritza eta musikan arteko loturaz, eta, bueno, ba, bertxolaritzak oain txapelketak faltadian garai hauetan zenbat arlo ezberdin ustartzen haidian dola, eta, ba, gaurkoan bertxolaritza eta rapa ustartze ditun proiektua izango dela izpide. Eta hoxe, igual, ba, ja, elkarrezketatuakin harremanetan jarriko gala. Eta bitartean musika pixkat.
Bibios, bibios. Escola, yo sana.
Bueno, badirudi elkarrezketatu alotzeko arazoak izaten egala, orduan, bitartian, ba, lehen nahi patu deun bertzo sale elkarteko bigarren kuña jarriko izuegu.
Altxa Felipe eta Trulalai. Zuek, duela hiru aste erositako sarrerak patrikan hartu temperatura hartu etxetik irteteko musuko jantzi eskua garbitu antzokiatarian ilaran egon temperatura... Eta elkarren ondoan, bi metrotara eseri zareten, bi bertsozale zarete.
Eta bi ez, amaika zaretelako eskerrak eman dizkizuegu.
Bertsozale elkartea. Altxa Felipe eta Trulalai.
Aipatu bezala telefonoan beste aldian deu, Odei Barroso, Gabon Odei.
Bai, Gabon.
Ondo entzute alda.
Bai, bai, ongi.
Zuri ere primeran. Bai, zuri ere primeran. Bueno, entzulei aipatu deu azkeneko saiotan, ba, aipagai izan deula, ba, bueno, euskal kultura eta sortzaile ezberdinak eta bakoitzak bere ikuspegi eta irakurketak eta bar. Eta, bueno, ba, aurreko irratsaio batean ere aipatu genuen, ba, edo zeharka behintzat rapak ere askorako eman zezakela. Eta hori bakarrik ez, zu dei, bizioko abeslari eta bertsolari bezala aurkeztu zaitugu. Ez dakit zerbait falta izan zaigun, edo zuk zure buruai zerbait gehiago jarriko zenioken, edo kendu, behar da?
Bai, ez, ba, aski aurkezten labur eta ona da, bai, bizioko kantari, boegia da orain momentuntan bizio pausan dela, eta ez dakigula soberaz etorkizun izanen duen, eta bakarka hasi naizela, baina bai, Odei, ba, rapero eta bertsolari gisa, bai.
Odei, ez genekin hori bakarka hasi zinala, aurreago galdetuko izugu horren inguruan, eta bueno,
bai,
kontatu igozuzuk nahi dezu naina. Nio baine galdetuko izugu, bueno, rapian eta bertzotan, biletan da oso garrantzitsua ze kontatzean, nola kontatzean, hitzan, bueltan, ibiltzen zeate beti, zuri zerri gustatzen zaizu abestia?
Ba, egia da, bueno, beti gabiltzala ere, zeri abestu, ba, bilatzen edo batzutan heldu zaigu eta beste batzutan, ba, xeka joan behar, ez? Eta egia erran, ba, zeri maite dudan idatzi edo abestea edo zertaz aritzen naizen, dependitzen du ere ze arlotan, ez? Bertxotan usu, ba, gaia emana zaigu eta gaiaren, ba, ari hortatik dira behar da. Egia da, gerozta gehiago, ba, bakarkako ariketetan eta gai, ba, azken aldean biziki zabalak emaiten direla, ez? Eta hor, badela, ba, intzinetik landu edo pentsatuak izan ditzakezun, ez dakit, bide, pertsona edo sentimendu mota erranen duke orokorrean, ez? Eta hor, bai, ba, nik usu jo izan dudala personalera. Eta, ba, nahi gabe, egia erran, azken urtetan pixkat, personal hori kendu nahian edo, ba, gehiago pertsonaiak edo unkitzen hauten, ba, pertsona gizarteko pertsona edo arlo sozial desberdinetako pertsonaia horiek garatzea ba interesgarria irutitu zait bakarkako lanetan adibidez, ez? Zeri kantatu pentsatzean. Eta bestetik ba rapean egia da ba askoz nola erran zuzenagoa dutala edo idazkera edo askoz zuzenagoa dela eta hor ere ba egiarran askotan nere ba usu erran izan dut, ez? Neretzat terapia gisa bizi dudala maiz rapa, bueno, egun erren zuten dut, eta hortan bustia bizi naiz, baina baida egia da, bai dazterakoan anitz laguntzen didala, ba, barneko korapiloak eta bar, ba, askatzeko eta pixkate emozioiek, ba, kanporatzeko, ez? Eta gero bestetik, ba, bizi horren ibilbidean adibidez, ba, gai sozialak ere anitz landu izan ditugu, Euskal Herriko gai desberdinak, unkitzen nauten gaiak bereziki, ez? Azkenean, iruditzen zait, naiz eta usu rolak jokatzen ditugun, izan bertxotan edo rapean ere, ez? Personaia bat garatzen dugun ari garen arlo bakoitzean, iruditzen zait sinesgarri gelditu behar dela, ez? Eta beraz, nik beti saiatu naiz, edo bederen hori ateratzen zait, ba nereari lotzea eta bizitudan hortatik idaztea.
Bueno, bertzua eta rapan arteko lotura zaigeala, zein antzekotasun eta ezberdintasun dazke rapak eta bertzuak? O nondik datorkizu zuri bileetako zaletasuna?
Bai, egia da, bo, aspalditik heldu zaineri zaletasuna edo hitz itzekiko zaletasuna edo ba ezakit bakitikitatik itiokoak egiten dituela edo zein tontakerirekin eta errimatzen duela hola besterik gabe, pusu lagunek erraten didatelako orain lehen ba ikastolan hau erraten zenuen eta hau botatzen zenuen eta ia da ba txikitatik datorki dela egian zaletasun hori inkontzienteki eta gero ja kontzienteago ba 12 urteren bueltan oroitzen naiz rapa deskubritu nuela edo deskubritu baino, bueno, zaletu nintzela selekta kolektiboaren lehen diskarekin. Eta hortik, frantses rapa nintzen zutera baino nuela, eta denbora luze batez, 12 urterekin edo abiatu zela nire raparekiko zaletasuna. Eta gero ba, bertso eskolan, hasi nintzen adin bertsuan ere, 12-13 urterekin, eta giarran ez dakit nundik etxe sobera pentsatua edo lehendik sentitzen duen zerbait ba bertso eskolara joan behar dut, ez? Oroitzen naiz ikastolan bazela bertso eskola eta batzuk 9 urterekin edo jadanik hasiak zirela, baina bani adin hortan ez nintzen hasi, ez? Oroitzen naiz amak erantzi dala ba kolegioan bazen eta izu ba eman izena entxea zazu eta maite baldin baduzu segit, ez baduzu maite ba utziko duzu. Eta hasi nintzen, eta begira, ba, gaur arte, beraz. Ez dakit, zaletasun erranen duke bidean ere anitz handitu dela, eta landu dudala zaletasun hori.
Hemen odei, tarteka ba, mezuren bat edo jasotzen deu entzulen gandik. Bat jaso deu, entzule honek, uste duela gaztetan rock talde moduko bat izan ote zen duen ziburu aldean edo gu rapa eta bertsolaritzari buruz eskatu izu edo esan genizun izango zala elkarrizketa, baina hau ere improvisazioa da, orduan ez da git?
Ona, ba, jakin inuken orden galdera egin duena, zeren, bai egia da, ba, 14-15 urtekin ziburuko lagunekin eta ba ginuela talde bat, gaitz deitzen zena eta gero Neor eta ba hori, zakit iruzpala urte zibili ginen hor eta kontzertu batzuk ere eman genituen eta bai egia da rock zaletasuna ere banuela handia, ez? Gaztetxotan edo gaztetan rapa eta roka entzuten ditu, ba roka bixat modan edo hemen Lapurdin bereziki metala eta hola, beraz metal aski metal gogorra zen eta oiuka eta eritzen nintzen eta gero, bueno, gero goxatu nuen boza eta rapera eta bertxotara, baina bai, banuen zaletasun hori eta talde bat ere izan nuen eta ona, biziki ona entzule horren galde. Enuen, inundik inora espero.
Odei, eta lehen aipatu duzu ba, pertsonaia batian edo sartze zehala ala beharrez bertxotan naizean ian, baina rapeatzen naizean ian ere, ba, bai zaude pertsonaia baten barruan ez, eta pentsatzet gaitzen hor oiuka ibiltze zinean ian ere pertsonaia batian sartuko zinala. Ordun horrek, ba, nimentzatea maten hau pentsatzea, ez tezula letran gainean bakarrik iten lan, baizik eta presentziak ere garrantzi handia kala dutza gainean. Ez dakit nola egokitzezun zure burua bertxotan hor zurrun-zurrun eotea eta gero rapian bestelako mugimendu batzukitea edo.
Bai, ba, erranen duke, ba, naturalki, nik beti saiatu nahi zori guzia naturalki bizitzen, eta egia da, ba, bertxoak ez dirala galde egiten bat ere gorputza mugitzeko, eta indak, ba, konzentrazio handia eta egoera bera ere, ba, isiltasuna eta ez dakit, galde egiten edo, gorputzak ere geldi egotea eskatzen ditala, ez? Aldiz, rapean, idazten dudalarik eta bidez ez dut gutxitan idazten dut jarririk mugitu gabe, beti nabil mugitzen, beti gelan bulegoan alde batetik bestera, eta holtzan ere, klipetan ere, azkenean, bai, saiatzen ahiz, ba, ba, alik eta naturalen egiten, berriz ere, sinesgarri izan da dinegia da, ba, keinu batzuk eta batzutan pixkat exageratzen direla, baina, baina jokoaren edo jolasaren parte da, eta pixkat, ba, erraten ari zaren horrekin ere loturan doa, ez, gorputza, mugimendua, eta ez dugu bakarrik hitzarekin erraten, ez, iruditzen zait, bertxotan ere, dirudien arren hitza bakarrik neurtzen dela, eta zurruntasun hortan ere, bertxo bera nor kantatu duen, nola eta zer transmititu duen, kantatu aintzin ere badela zerbait, ez? Eta hori rapean eta ba bare gehiago ikusten da eta transmititu behar da erraten ari zaren hori. Beraz, bai, batzutan galde egiten diate, ze serio zauden bideoan ezakitzer, eta bai, baina hala ateratzen zait, bisaia ez dut pentsatzen hala egin behar dudanik, baizik hala ateratzen zait.
Gorputzak aipatuta odei, entzule honek besarka dat bialtze dizu. Zarauzko tximaz da, ez da egit hola esaltuta
edo. Oh, na, bai.
Horrela esan da nahikoa, ez?
Bai, bai, nahikoa, besarka dan dibat berari ere, bai, bai.
Bueno, ta.
Ze posta.
Elkarrizketakien jarraituko dugu. Bueno, hori gorputzakin da, bueno, gorputza talde bate utziz, inspirazio iturritzat idazteko garaian, odei, erreferenteik bakazue, o ze hartu hoi dezu inspirazio iturritzat?
Ba, nik idazten dudalarik rapean eta ez dakit inspirazioa batzutan, egia da azken aldian gehien bat idazten dudala zatika bezala, ez? Ez dudala gero kantua bera idazteko jartzen naiz edo hartzen dut momentu bat, baina bestela egun guzian darabilt bueltaka. Eta azkenean inspirazioa ere hori bada, ez? Ezin da itzordu hartu berekin, eta erran alea, txaldeko bostetan jarriko naiz idazten, etorriko zaite dena bikain, eta oren batean testua idatzia izanen dut bikain, nahi dudan flowekin, eta nahi dudan moduan. Orduan egia da, ba, flowak eta lantzen ditudanez askoz gehiago, pasatzen dudala, ba, pasatzen ditudala egunak instrumentalekin bueltaka eta buruan itzulika. Orduan inspirazioa heldu zait, pixkat momentuka. Eta zerk, zer den inspirazio iturri? Ba, egia da, nire testutan ere ageri dela berba, baina nitzetan, bitxia izanen dago erratea berba, baina mina da inspirazio iturri. Mina. Mina. Eta, eta beraz, zakit, kuriosoa da horregatik diot batzutan, ba, terapiarena, eta bar, baina anitzetan minetik eta gero identifikatzen ditudan egoeretatik, gaizki edo injustuak iruditzen zaizkidan egoerek ere inspiratzen daute idazteko zerbait, aserreak ere inspiratzen nau, pozak ere, baina enaiz testu biziki alaiak idaztekoa, baina pertsona gisa bai, ezta baina ba hori, nunbait pertsonaia rapean bizik instrumental iluneak ere erabiltzen ditut gehienetan eta horrek ere inspiratzen nagu edo hortatik ere idazten dut, beraz ba hortik aski mundu iluna eta askotan ba heriotzari buruz, barne korapilloi buruz eta salatzen ditudan egoera desberdinei buruz. Eta batzuetan ere, ba, rapa berari buruz, nola erran, meta rapa, ez? Hori da, pixkat rapean hori deitzen diogu gehiago ego tripa, edo, anitz egiten da, ez? Zuri buruz hitz egitea, eta azkenean, zelai horrek, ematen dizu askoz testu teknikoagoak egiteko aukera. Ez gai bakarrari heldu gar izatea, baizik egotriportan, baiz egiten duzu orain rapari buruz, orain pentsatzen duzun esaldi bat sartzen duzu, dena lotua da nunbait, baina askoz askeagoa da. Eta egia da, azken aldian modu hortan idazteko gogoa ere askotan heldu zaidala.
Bueno, pixkat, rapa aipatu deu, bertsolaritzare zerbait bai, aipatu ezu goi, umetatik zaletu zinala rapian, eta gero esan duzu, frantxez rapa ere entzuten zendula, ez da? Euskerazko rapa ibeiratuta edo nola ikuste duzu, edo ze indar, ze presentzi ikuste duzu?
Ba, erranen nuke azken aldian, nik behintzat talde eta bai talde pertsona jende anitz deskubritzen ari naiz rapean ari dena, beraz erranen nuke rapazki osasuntzu dagoela sorkuntza aldetik. Aldiz publiko aldetik, harrera aldetik, eszena aldetik, nola bait errateko, erranen nuke falta dela edo oraindik ez duela hartu rapak bere lekua. Orduan, bueno, hau irudipen bada, eta ez dakit, agian okerra izan daiteke, baina bai, hori iruditzen zaite. Rapa badela, eta sorkuntza mailan osasuntzu dagoela, baina holtzetan eta estenan eta publikoa eskaz dela oraindik. Eta hor mintzon naiz, rap puro azkakotxen artean, naiz bat ere purista eta biziki idekia naiz estilo, mota eta denetarik entzuten dut, baina hor kasuntan erran nahi dudana da rapa bera musika estilo bezala Euskal Herrian ba garatzen ari dela, lantzen ari dela, baina entzulea eskaz dela.
Publiko zailagea orduan euskaldunak.
ez dakit, denbora batez iruditzen zait izan dela alako nola erran, ez nuk erranen beldurra, baina bai atzera botatze bat musika elektronikoarekin, ez pixkat heldu ginen, lehen aipatzen genuen roka, metala eta biziki Ipar Euskal Herrian metala hainitz, eta roka ere bai, eta gero rapa ere, eta horregatik iruditzen zait, hemen rapak beti aski naturalki egin duela bere lekua, izan euskaraz, izan frantsesez edo edozein hizkuntzatan. Baina Euskal Herri mailan edo lurralde guztia kontuan hartuz, iruditzen zai, bai kosta dela musika estilo desberdinetara irekitzea. Orain ez da kasua eta bueno, ea pixkanaka bide egiten den.
Olai, ipatu bertxo eta rapa, hola, motx-motxean, baina bertxolari batzuk rapea ez dakit eguneko unian igaro dian, baina badaude adibide batzuk, hemen Zarauztara Julen Zuloikak bere garaian experimentatuzun zerbait, Iñaki Binazpre, Ander Solozabal ere bai, nik ezagutzen deanatik behintzat bueno, Araban edo indartu da, Izarmendi guren astu zait, ez dakit, Arabak zerbait badauka edo kasualitatea da edo
ez, Araban, bale, zera, Araban, nola esan, indarra bere, ba, ez, bere garaian ta orain duela gutxi beste disko bat atera zuten, Araban ikusi da, edo iruitzen zei, badela aspalditik aski rap mugimendu, edo raparen inguruan aski kultura eta ohitura, ez? Eta hortik, agian, ba justu aipatu dituzun bertsolari horiek, ba, arabarrak egizatea. Gero, neri ere, heldu zaizki, ba, hor, horiek aipatu dituzunak dira gaur egun ari direnak, zera, ekaitz astiz ere, aritu izan da rape, bueno, aritzen da rapean, eta bertsotan ere aritu izan da, Silbeirak berak ere entxegu batzuk egin zituen bere garaian, ez? Bai, egia da bertsolaritza eta rapak bat zer dute amankomunean hizkuntza, ba, kasuntan euskara eta errima, eta errimaren jokoa, ez? Beraz, egia da, ba, alde hortatik oso hurbil daudela, eta ez zaidala harritzeko egiten, ba, bertsolari askok raparekin esperimentatu nahi izatea eta jolastu nahi izatea. Gainera, jakinez, bertsolari batek erritmoa baldin badu, improvisatu behintzat, zerbait improvisat ezak errapean base baten gainean, ez? Iruditzen zaita aski erres edo egin dezakela zerbait base baten gainean erritmo bat baldin badu bertsolari batek improvisatzen. Gero hori bai, ni rapzaleek edo ezberdintzen dutena duguna bereziki da gero flowa eta testua nola ematen duzun, ez? Eta hori iruditzen zait, dozein bertsolarik ba ezin duela edo behintzat hortarako raperoa edo bilakatu behar duela denborarekin rapzale izateaz gain edo esperimentatzeaz gain, ba rapa, nola erran, rapez guzti eta testua, azkenean ez da idaztea bakarrik eta errimekin jolastea bakarrik eta mezu bat pasatzea bakarrik. Bada ere, nola egiten duzun hori dena barritmoaren gainean, ez? Eta azkenean nik usu erraten dut, rapa dela hitz kantatu gabeen musika edo, ez? Doinu bat badu hitz kantatu gabeak ere. Eta hori da pixat floa, eta iruitzen zait hor, bertsolariek urrunago eramaten baldin badute, bai, noski bide luzea indezaketela dudarik gabe. Baina bestela, geratzen da, ba hori, jolas batean, improvisazioan, esperimentazioan, eta bikaina dena, eh? Eta horregatik iruditzen zaite, hizkuntzak hain hurbil izaki rapa eta bertsoa zentzu hortan, errima, hitza eta hizkuntza, ba bertsolariak edo bertsolariek errestasuna dutela.
Eta, bueno, kulturgintzakin lotura inez, bueno, ez dakagu informazio asko Ipar Euskal Herriko egoeraz, zein da euskal kulturgintzak dun egoera Ipar Euskal Herrian, odei?
Ba, galdera ona bereziki garai hontan, ez? Nola erran hor badu urte bete hemen kasik, nola erran, ez dela kontzerturik egiten al, ez girela, ez berso saiota joaten al, ez da eserita ez distantziekin ez deus, eta hori biziki gogorra eta kolpe handia izaten ari da kulturgintzaren zatutari gabe. Jadanik hain indartsu eta osasuntsu ez baldin bazen, bapentsa garaiuntan nola dagoen, ez ni galde hortatik aski kezkatua naiz, ni momentu hontan bertsolari bezala desagertu naiz eta ez naiz ari bertsotan duela puska bat eta rapean, ba biziorekin genituen azken kontzertuak bertan bera gelditu ziren, geroztik taldea ba ez da desegin, baina pausa luze baterako sartu da, ni hasi naiz gauza berriak egiten, bai adibidez ezakit diska noiz aterako dudan, jakinez gaur ateratzen baldin badut, ezakidala zertarako, ezingo baitut bat ere jo. Eta jotzen hasten baldin manaiz urte baten buruan, diska jadanik urrunegi geldituko da. Eta iruitzen zait hori gertatzen ari zaiela, adibidez, musikari anitzi hemen. Balanak hor daudela, prestatzen ari direla, labean daudela, baina ateratzeko beldurrez, ez? Edo beldurrez baino, oran denduke, zailtasunekin. eta orokorrago hartuta ba momentu hontan geldirik ikusten dut, baina hala ere jende asmo honez eta alden moduan bederen gauzak eginez eta intzina eramanez, beraz borondate hori dagoen bitartean bizirauden du kulturgintzak hemen, hori argi da. Modu eta gauza berriak asmatzen ari dira ea ze dite dagoen.
Zuk aipatu zu bertzolai bezala, bueno, etzabiltzala aktiboan, silaba bertan bera gelditu zan iaz, berriz noiz helduko zaion aurre ikuspenik edo badao?
Bai, horra aipatzen ari da, ez nahi zaintzinatuko ez baitute deuserran, baina, bueno, aipatzen ari dira agian aurten egiterik baldin bada aurten egitea, bai, zera iazkoa etzen burura eraman alizan eta normalki aurten egin beharko litzateke. Hori da erran dezakera da, baina ezin dut konfirmatu eta zehazki ere ez da.
Bueno, pixkanaka bintza eta martxartzen hastia.
Ia bala da.
Bai, hori da aski zaila da aurre ikuspenak egitea, ez? Ez dago deus aktibo, behintzat plaza eta holtzak eta kontzertuak eta lakoak ez dira egiten ari, orduan, bai, zaila da aurre ikustea txapelketa bat egiten alko den, egiten albaldin bat ze baldintzetan egiten alko den, eta bai.
Hori eta pixkat itzuliz, desordenian egea pixka baino, bueno, pixkat itzuliz rap jardunea, esan dezu, ja pare bat aldiz aipatu dezu, bakarka aizeala zerbaitetan, zer aurreatu dezakezu horrena? Bizio pausa batian dago eta ulertu dizugu ba, galdera ikur bat dala pixkat ez, haren etorkizuna, baino
bai.
Galdirik ez zaude?
Ez geldirik ez, bai, ari naiz lanean, hor, bueno, erabaki nuen, aspalditik banuen naia, bakarrik zerbait egitekoa edo esplazaratzekoa, baina sekula nuen urratsa ematen, ba, zakit, beldurrez edo nenbilelako, zakit, baina bakarrik egitera, ba, ez nintzen ausartzen. Eta azkenean ba erabaki eta bai orain nabil diskoa prestatzen. Hasieran pentsatu nuen urte hasieran ateratzea baina erran bezala, ez egoera ikusirik eta erabaki dut 5-6 abestiko atera baino urte hasieran urte bukaeran aterako dudala lan osoago bat eta hortan nabil oraingoz kantu bat bideoklipat atera nuen abenduan. Beste abesti bat edo bi aterako ditute diskaintzin, eta diska ba hori urte bukaerarako oraindik ere ez dakit ze datatan, baina aterako dut bai. Hortan dabil, hola erran ezak gutxi gora bera laburtuta. Piskat ezberdintzeko biziotik, biziorekin aski boom-bap estiloa lantzen ginuen, new school moduan edo egina, baina aski boom-bapa zen, ez? Eta, ba, diskau, drill estiloa biziki maite dut, ez azken aldian usu entzuten dudan rap estilo bada. Ingalaterratik eta, bueno, Ingalaterran eta Frantzian hainitz egiten dena, eta babanuen gogoa hori euskaraz egiteko edo hori nere ganatzeko edo nere moduan egiteko eta beraz drila besti desente honen dira disko honetan eta hori da aurrera dezakedana. Bueno, paseak egiten ere ni nabilela orain beste lagun baitekin batera bizion zedilen DJ-a eta beatmakerra berekin ari naiz lanean, baina orain ni ere nabil produkzioan eta musika sortzen. Eta gero elkarrekin ontzen dugu eta gero testua jartzen ditu. Gutxi gora bera laburtzeko proiektua hori da.
Odei, aipatu dituzun erreferentziak edo inspirazio iturri horiek aipatu dituzula, ohitura dugu gonbidatu irratsaioan agurtzeko abesti bat eskatzeko. Zein abesti gomendatzen diguzu?
Ador, ze euskaraz edo ze estilotakoa edo ze izan behar du
zuna,
berdin du, bai. Idekia da edo
bai. Bueno, topatu dezakegun bitartian.
Bai,
bai.
Kritikak egite gotan gero Tximasek egingo ditu, beraz, berekin moldatuko zea.
Ados. Ea, pentsatu zadan pixkat. Bueno, abesti zarba da, baina kantu nola erran, mitikoa dena edo frantxez errapean, da Kerry James, beraz, bai, Kerry James raperoaren Letra la République kantua.
Letra
la République, no? Bai, jotzen baduzu Letra la République atxeman den duzu.
Vale, ia ba, bilatu da. Errepikatu guzu izena favorez, ode?
Bai, izena Kerry James. Kerry, K-E-R-Y.
Vale, James. Vale. Oso ondo, eta bukatzeko ja elkarrizketa bukatzeko galdera biurri bat. Rapa edo bertzelaritza, bodei?
Ba, bueno, erranen duke biak, bitan nabilelako, baina ezin denez biak erantzun, gaur zertan nabilen rapean. Gaur galdetuta rapa.
Garbi geratu zaigu, bai, pasioz kontatu dizkiguzu zure proiektuak.
Bai. Nagazu dei, pare bat minutuan edo minutu terdian, ba, ez dakit, zure burua gehiago promozionatzeko aukera emango izu.
Ez, aski egin dut. Ez pentsa maite dudan, ikain beste nitaz itzeitea, gierran, eh? Baina, bai, ez, eskertzen da elgarrizketa eta emandako tartea.
Erkio dei, ba... Mugak irikitza izkibuen egunean gombidatuko zaitugu rap tailerro bat ematea putzuzula nahi bazu.
Bai, gustora joan, nahi. Azken aldian ebanabilere tailerrak ematen eskoletan eta hola emendik, beraz, bai, gustora joan, nahi, putzuzulora.
Ederki, ba, mila esker gure deiai erantzutiaren, plazer bat izan da.
Hori da.
Bai, mila esker zueri, gomita gati.
Eskerrik asko, eta, bueno, azuk esan dago kantuakin utziko zaitugu. Onda izan.
Mil esker. Laster arte.
Aio.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyages. voyou au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Bueno, entzun berri deu Letr a la Republik. Onde zen alde?
Zue rapsaliak zaten. Gure, ez teo itzein, baina rapsaliak zaten.
Nik musika eta bertzolaretzan arteko lotura egin unian esan nun, bizio haitu arte ez, baina arruan junitzala kontzertu batena, eta biziatu eta gehatu nitzala.
Ar, nahi bizio gustatzen zait baitare. Baina rapa ez eta asko haitzen. Eta eta egia da, justo bantxe komentatu dugu, haitu deten gutxi hor di, bai izan dela frantxesez. Osa, ez dakit. Igualan beste pixua daka, ez dakit.
Nik igual melodia gatik izan lehik, eh? So, nik igual bai behar dut doinu bat, edo bai gustatzeak entzuteten hori melodia batekin izateat, posible da horratik. Baina egia da aldi berean, zuzenean bi hiru aldi zaitzia tokatu izan zait, eta bizio pare bat aldi zuzenean entzuten dut, eta esan latza, latza. Eta hola xe.
Hola xe.
Kontuk, behatzik...
Gainan ditula.
Baina galde, galde.
Agenda kontuak.
Bai, ingo dugu askar-askar errepasua.
Oso ondo.
Lehen... Duran galdeko saioa saitu geha, eta, bueno, pixkat zehazte aldea, azte buruntan ez da izango saioik, baina, bai, martxuako gita zazpilan, Durangon seiterritan Sorginola gaztetxian izangoa, ba, ekimen hortako saio bat, eta egun berian, Getaian, saioro aipatu den bertso eguna izango.
Oh, ja.
Laizzer dator, beste aztelen bat ez bakarrikan aipatuko dugu.
Oi da, kantuan esan genuen, Uxal Berdi Alaia Martin da Unai Iturriaga oso karespana.
Oi da, eta Maite Berriozabal.
Berriozabal, gai jartzen. Gero Eli Pagolak eta... Ah, ez da izanek.
Ah, bai, aurrekoan gaiarren sorpresa hua ontzana, faktore hori ongoa ontane bai.
Hori, 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 hori. Eta nola ez, bai, patu erko da, etxekoak dazken saioak, larun bat ontan, ba, Gabirin, bertu eskolako bate kantatze baitu. Osin alden, ane peinagarik, no? Izango deu kantuan. Kasulez planen ezo, ba, guain ez deitu. Behan dugu da, eta baguazti. Baina, bakizue zein gean, orduan planen ezo, ba, idatzi, o, deitu. Eta, eta hola, xe, gaurko erein deula. Esan diguena ati bintza guztar, ja, saioa?
Bai, ni oso guztua, oh. Naiz odei haitzen.
Bai, entzuleak ez dakik, gu behintzat gozatu dugu.
Bai, entzuleak ezin du gozatu gu gozatzez badu. Nik uste permisa hori hola da, ez? Hori
hori.
Zondo gehiatu zaizu.
Hala, xe.
Bai,
gehatzeak puntxu puntxuan. Gaurkoa hause. Burrengo astean hemen izango gala. Eta zaitzeko donok. Aio.
Aio.
Anima hostiak egin.
Taberna agetzen.